ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่10ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่องสมถะวิปัสสนาสำหรับยุคปรมาณูต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในการบรรยายครั้งนี้ว่าการเห็นในความเป็นสักวาธาตุข้อนี้เป็นการเป็นความจำเป็นที่จะต้องบรรยายไปตามลำดับของเรื่องที่ได้บรรยายมาแล้วตั้งแต่ต้นภาพมาฆบูชานี้มาเป็นครั้งที่10ในวันนี้ก็ต้องบรรยายติดต่อกันไปเพราะเป็นการบันทึกไว้เป็นเรื่องเป็นหลักฐานคงจะลำบากบ้างสำหรับผู้ที่ไม่ได้ฟังมาตั้งแต่ตั้งต้นซึ่งมีเรื่องเกี่ยวข้องกันแต่อาตมาก็จะพยายามที่สุดและท่านทั้งหลายก็ต้องพยายามที่สุดด้วยเพื่อเข้าใจแห่ติดต่อเนื่องกันตามสมควร อย่างที่เรียกว่าสำหรับยุคปรมาณูคำบรรยายสำหรับยุคปรมาณูนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องรวบรัดแล้วก็ต้องให้ได้ผลจริงๆจะมัวโอ้เอ๋อย่างที่พี่ต้องอะไรจำลองนั่นอยู่นั่นเป็นไปไม่ได้และไม่ใช่ลักษณะของยุคปรมาณูสมถะวิปัสสนาสำหรับยุคปรมาณูในที่นี้ก็คือรวบรัดให้เป็นอย่างยิ่งไม่เสียเวลามากไม่มีเรื่องฝอยมากถ้าก็เว้นเรื่องจำเป็นทั้งหมดเสียก็ได้ และมีใจความสั้นๆเพราะว่าสมถะนั่นคือการรวมกำลังของจิตวิปัสสนานั่นคือการใช้กำลังจิตที่รวมแล้วนั่นเพื่อประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งในที่นี้ก็เพื่อความเห็นแจ้งเราจึงเรียกว่าวิปัสสนามันต่างกันอยู่อย่างมากอันหนึ่งเป็นการรวมกำลังให้เกิดขึ้นรวมกำลังจิตให้เกิดขึ้นเรียกว่าสมถะทั้งที่สองใช้กำลังที่รวบรวมแล้วนั่นดูให้เห็นตามที่เป็นจริงจึงเรียกว่าวิปัสสนา ถ้าทำได้ติดต่อกันทั้งสองอย่างก็เรียกว่าครบถ้วนบริบูรณ์โดยมากก็พอทำเข้าก็ยากลำบากแล้วก็เลิกเสียน่าจะเสี่ยงความสำเร็จแห่งสมถะก็ไม่มีก็คงจะได้รับประโยชน์บ้างคือรู้เรื่องสมาธิบ้างแล้วก็มีความสุขนิดๆหน่อยๆเพราะเหตุนั้นบ้างก็ในความเป็นสมถะนั่นก็ยังมีความสงบสุขอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ไม่มากเท่ากับว่าในขั้นสุดท้ายที่เป็นผลของวิปัสสนานั้นมันไม่มีกิเลสรบกวนความสุขที่เกิดมาจากกิเลสไม่รบกวนนั่นที่ก็มันต่างกันจากความสุขที่เกิดมาจากการที่เพียงแต่กดทับเอากิเลสไว้ไม่ให้ขึ้นมารบกวนถึงก็พอจะมีความสุขบ้างแต่ถ้าสมบูรณ์มันต้องมีทั้งสองอย่างในคราวเดียวกันร่วมกันทำงานไม่ใช่สมถะที่วิปัสสนาที่ท่านต้องมารวมกันทำงานสมถะนั้นเปรียบเหมือนกับน้ำหนักวิปัสสนานั้นเปรียบเหมือนกับความคม มื่อเราฟันอะไรลงไปด้วยอาวุธคมทั้งสองอย่างมันทำงานพร้อมกันคือน้ำหนักที่ฟันลงไปนี่เป็นสมถะความคมของอาวุธนั้นเป็นวิปัสสนาแล้วมีดอันนี้แค่คมเสียดแต่ไม่มีน้ำหนักที่จะฟันลงไปแล้วมันก็ไม่จัดหรือมีดอันนี้แล้วก็มีน้ำหนักที่จะฟันลงไปแต่มันไม่มีความคมมันเหมือนกับเอาสันมีดฟันอย่างนี้มันก็ไม่มีผลอะไรท่านจงดูให้ดีในข้อที่ว่าไอ้น้ำหนักกับความคมนั้นต้องรวมเป็นอันเดียวกันและทำงานคราวเดียวกันทำงานพร้อมกันในการตัดนั่นก็จะมีผลสมบูรณ์นี่การตัดกิเลสเป็นอย่างนี้กายสมถะเป็นน้ำหนักกายยุติธรรมเป็นความคมทำงานร่วมกันลงไปแล้วก็ตัดกิเลสได้ถ้าเราทำได้ถูกต้องตามหลักการของธรรมชาติอันนี้ก็เรียกว่าเหมาะสมสำหรับยุคปรมาณูยังก็ได้กล่าวมาตามลำดับตามลำดับตั้งแต่เห็นทุกอย่างถูกต้องมาเป็นอารมณ์ว่าสักว่าเท่านั้นหนอไม่มีความหมายแห่งตัวตนมาตามลำดับวันนี้ก็จะพูดถึงการเห็นโดยความเป็นธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติคือเป็นสักว่าธาตุเท่านั้นเนาะขั้นตอนนู้นทบทวนก็คือว่าเห็นโดยความเป็นอารมณ์ที่เป็นลมหายใจเป็นลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเห็นโดยความเป็นรูปเป็นนามนี่เป็นจะขันถึงลมหายใจเป็นรูปการกำหนดลมหายใจด้วยจิตมันเป็นนามนี่ว่าเห็นโดยความเป็นของเกิดดับในการกำหนดนั่นหมายกำหนดว่ามันมีขึ้นมาเรียกว่าความเกิดกำหนดว่ามันหายมันหายไปเรียกว่าความดับนี่ว่ากำหนดโดยความเป็นอนิจจังคือมันเปลี่ยนที่ปรากฏอยู่ในความรู้สึกของเราว่ามันเปลี่ยนนั่นแหละคือมันเป็นอนิจจังเห็นแล้วกำหนดโดยความเป็นทุกข์หรือทุกขังคือเห็นแล้วรู้สึกแล้วปรากฏโดยความเป็นของน่าเกลียดน่าระอาในทุกขังเป็นทุกข์ของสิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึกได้นั้นมันเห็นง่ายเพราะมันเจ็บปวดทนทรมานแต่ถ้าทุกขังของสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยนั่นมันเป็นเพียงลักษณะเช่นก้อนหินนี่มีลักษณะแห่งความทุกข์ก็หมายความว่ามีลักษณะแห่งความเปลี่ยนแปลงหลอกลวงเป็นต้นที่เห็นแล้วก็น่าระอาไม่น่าจะยึดถือโดยความเป็นของตนเป็นความทุกข์ที่ไม่จะรู้สึกได้หรือที่ไม่รู้สึกได้ก็ไม่มีจิตใจแต่มันก็เป็นความทุกข์ในความหมายที่เรียกว่าดูแล้วน่าระอาถ้าดูแล้วน่าเกลียดไม่น่าสนใจที่ตรงไหนเลยก็ต่อไปก็ดูโดยความเป็นอนัตตาไม่มีลักษณะแห่งตัวตนที่ตรงไหนมีแต่กระแสแห่งความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาทีนี้ก็ดูถึงขั้นต่อไปคือวิราคะเป็นความจางคลายของจิตที่จางคลายความยึดมั่นถือมั่นออกเป็นการไล่ออกทีนี้ก็ดูโดยความดับวิราคะโดยความดับกิเลสและความทุกข์บางอย่างมันก็จะดับไปจริงก็เป็นความจางคลายจนความมันจะดับหมดสิ้นแล้วก็ดูโดยความเป็นนิสสัทธะคือความจางคลายความดับนั่นน่ะมันกลับสู่สภาพเดิมคือเราไม่โง่ไม่ยึดถือเหมือนกับอย่างที่ไม่เคยยึดถือไม่เคยโง่ไม่เคยไปเอาของธรรมชาติมาเป็นของกูนี่ก็คืนสภาพเดิมคือเห็นตามสภาพเดิมว่าเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้เป็นต้นแล้วในที่สุดก็ดูโดยความเป็นของว่างจากตัวตน ไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวตนสิ่งที่จะทำสิ่งที่ถูกจะทำอาการที่จะทำอะไรก็ล้วนแต่เป็นของว่างจากตัวตนที่ในครั้งที่ในครั้งที่นี่ครั้งที่ติดนี่จะในครั้งที่แล้วมาดูโดยความเป็นของเช่นนั่นเองเป็นตัคตาว่ามันเป็นเช่นนั่นเองมาในครั้งนี้จะดูโดยความเป็นธาตุเท่านั้นเนี่ยติดต่อกันมาอย่างนี้สำหรับผู้ที่ไม่เคยฟังมาแต่ต้นก็พอจะจับต้นชนปลายกันได้ในลักษณะอย่างนี้ มันมาถึงตอนที่สำคัญที่สุดก็คือเห็นว่างว่างจากตัวตนหรือว่าสุญญตาความว่างจากตัวตนเห็นความว่างจากตัวตนของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง แล้วก็เห็นว่ามันเป็นเช่นนั่นเองที่เป็นเช่นนั่นเองตามกฎของธรรมชาติมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมันเป็นเช่นนั่นเองมันไม่มีตัวตนมันเองที่จะยืนยันอย่างไรอยู่ได้ก็เรียกว่ามันเป็นเช่นนั่นเองทีนี้จะดูลึกลงไปอีกว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเนี่ยเราเข้าว่ามันเป็นธาตุธาตุธาตุตามธรรมชาติที่มันเนื่องกันอยู่อย่างมากทีเดียวถ้าเห็นก็ขอเห็นความเนื่องกันด้วยว่ามันว่างจากตัวตนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันว่างจากตัวตนมันว่างจากตัวตนมันเป็นเช่นนั่นเองตามเรื่องของความไม่มีตัวตนความเป็นอย่างนั้นมันเป็นอาการของธาตุตามธรรมชาติธาตุตามธรรมชาตินี่จะเห็นสุญญตาว่างจากตัวตนเห็นตัฏฐตาโดยความเป็นเช่นนั่นเองธาตุโลเห็นโดยความเป็นธาตุมันก็เรื่องกันหมดเลยถ้าใครเอาสิ่งเดียวเรามองดูเหลี่ยมหนึ่งหรืออีกเหลี่ยมหนึ่งมันก็มองเห็นในรูปร่างอย่างหนึ่งแต่มันเป็นลักษณะของสิ่งเดียวกันดังนั้นวันนี้เราจะพูดกันโดยละเอียดเฉพาะเรื่องเห็นโดยความเป็นธาตุรู้สักว่าธาตุทีนี้ก็ดูกันต่อไปในแง่ของความเป็นวิทยาศาสตร์หรือการกฎเกณฑ์ของธรรมชาติความเป็นธาตุตามธรรมชาตินี่เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถจะสังเกตเห็นที่สูตรค้นคว้าทดลองพูดเป็นเรื่องของธาตุตามธรรมชาติสมัยความไม่ใช่เรื่องของเทวดาหรือสามพระเจ้าหรืออะไรที่ไหนมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งตายตัวอยู่ในตัวมันเองเป็นกฎของธรรมชาติไม่ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้สึกอย่างบุคคลถ้ามันมีความรู้สึกอย่างบุคคลมันอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันก็น้อมนึกไปตามไอ้ปัจจัยสิ่งที่มาแวดล้อมอย่างที่เราเห็นเราได้ยินได้ฟังในนิทานนิยายว่าอีสวนมันลำเอียงบ่อยๆก็เป็นก้าวถ้าอีสวนถ้ามีความรู้สึกตามธรรมชาติอย่างบุคคลก็อีสวนก็ลำเอียงอะไรบ่อยๆดังที่มีในเรื่องนิทานถ้าพระเจ้าเป็นบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลพระเจ้าก็ต้องลำเอียงบ่อยๆเดี๋ยวนี้เราก็ไปไกลกว่านั้นมันเป็นธาตุตามธรรมชาติการพูดอย่างชาวพุทธก็ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุเพราะคนทั้งหลายต้องกำหนดจดจำด้วยว่าท่านอาจจะได้ยินเพียงสี่ธาตุเป็นน้ำลมไฟและธาตุก็มีสี่ธาตุนี่มันน้อยเกินไปเดี๋ยวจะโกรธแต่ว่ามันเด็กอมมือเกินไปเรารู้จักเพียงสี่ธาตุดินน้ำลมไฟมันยังมีสำคัญในสองธาตุคืออากาศธาตุธาตุความว่างวิญญาณธาตุธาตุที่มีความรู้สึกได้นี่มันหกธาตุแต่หกธาตุนี่ก็ยังเรียกว่าเด็กอมมือนั่นแหละก็ว่าโดยแท้จริงแล้วมันมีนับไม่ไหวเลยไม่มีอะไรที่มิใช่ธาตุ ถ้าเมื่อท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ไม่เฉลียวใจว่าไม่มีอะไรถึงเสร็จภาพท่านตำรวจเอามาให้หมดตามนายสบาลีแล้วมันไม่มีอะไรที่นี่ใช่ชาติจะเป็นรูปธรรมทั้งหลายก็เป็นนามเป็นธาตุรูปธรรมทั้งหลายก็เป็นธาตุกิริยาอาการทั้งมันก็เป็นธาตุกระทั่งการดับจุดทั้งมันก็เป็นธาตุท่านไม่เคยได้ยินอะไรที่ธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจไม่เคยได้ยินแต่นี่มีบาลีธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุผลทัพพระธาตุธรรมารมณ์นี่ก็เป็นธาตุกระทั่งที่มันเป็นเวทนาเวทนาธาตุสุขธาตุทุกขธาตุทุกขมสุขธาตุหรือว่าสุขธาตุทุกขธาตุโสมนัสธาตุอโทมนัสธาตุอุเบกขาธาตุอย่างนี้ตรงนี้มันไม่มีอะไรที่มีแต่ธาตุจนกระทั่งถึงพระนิพพานพระนิพพานก็เป็นธาตุเราพูดกันง่ายๆอย่างนี้ก็การเสียก่อนว่ามันไม่มีอะไรที่มีแต่ธาตุตามธรรมชาติเป็นธาตุทางนั้นพูดอย่างรูปธรรมก็ว่าตั้งแต่ที่ฝุ่นเม็ดหนึ่งขึ้นไปเมื่อทุกอย่างจนถึงเป็นผ่านก็ล้วนแต่เป็นสักธาตุคือรูปธรรมก็เป็นธาตุนามธรรมก็เป็นธาตุแต่ที่ท่านกล่าวสรุปไว้นั้นท่านใช้คำว่ารูปธาตุธาตุที่มีรูปอารูปธาตุธาตุที่ไม่มีรูปนิโรธาธาตุธาตุเป็นที่ดับแห่งรูปและอารูปท่านกล่าวอย่างนี้หมดท่านกล่าวทั้งหมดโดยคำนี้ว่ารูปธาตุธาตุทั้งหลายที่มันมีรูปอารูปธาตุธาตุทั้งหลายที่มันไม่มีรูปทีนี้ก็นิโรธาธาตุธาตุเป็นที่ดับธาตุนั้นเป็นที่ดับในความดับแห่งรูปและอรูปท่านจะดูท่านไม่ใช่คำว่านามใช่คำว่ารูปและอรูปแล้วก็นิโรธคือดับแห่งรูปและอรูปท่านมักจะพูดกันผิดๆว่านิพพานนั่นเป็นนามธาตุที่ถูกนิพพานเป็นนิโรธธาตุพบกันว่ารูปธาตุอรูปธาตุนิโรธธาตุนิพพานอยู่ที่นิโรธธาตุนิพพานไม่ใช่นามถ้าเป็นนามต้องเป็นสังสัตตธรรมมีเหตุมีปัจจัยเกิดการในทางเหตุตามปัจจัยอย่างนี้เป็นนิพพานไม่ได้ถ้าจะเรียกว่าอารูปมันก็หมายความไปอย่างอื่นที่มันยังเป็นอยู่ใต้เหตุใต้ปัจจัยเป็นสังสัตตธาตุอยู่นั่นเองมันต้องยกไปไหว้ฝ่ายสุดท้ายคือนิโรธธาตุนิพพานจึงจะเป็นสังสัตตะคือไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรทั้งแต่ถ้าเราพูดในคำสามคำนี้แล้วมันหมดนั้นจำไว้ด้วยว่ารูปธาตุธาตุมีรูปอรูปธาตุธาตุมีรูปนิโรธธาตุธาตุเป็นที่ดับแห่งธรรมทั้งปวงคือทั้งรูปและอรูปถ้าเราถ้าเขาอนุญาตให้เรากล่าวก็กล่าวว่าตุคำชุดตั้งแต่ที่ฝุ่นเม็ดหนึ่งขึ้นไปถึงสูงสุดเข้าสูงสุดของเราก็ว่านิพพานก็เป็นธาตุถ้าจะพูดอย่างเขามีพระเจ้าศาสนาที่เขามีพระเจ้าตั้งแต่ต่ำสุดจนถึงสูงสุดคือพระเจ้าแม้แต่พระเจ้าก็เป็นธาตุฟังศาสนาหัวเป็นธาตุธาตุก็ต้องตามที่จะสมมติลำหยาบกำหนดขึ้นอย่างไรจะเป็นพระเจ้าอย่างบุคคลมันก็เป็นธาตุเหมือนกับบุคคลทั่วไปถ้าพระเจ้าอย่างนี้ใช่บุคคลมันก็เป็นธาตุเช่นเดียวกันนิพพานนี่ใช่บุคคลแต่ก็เป็นธาตุตามธรรมชาตินี่ความเป็นธาตุคือสิ่งทั้งปวงมีความเป็นธาตุในลักษณะใดลักษณะหนึ่งพุทธศาสนากล่าวอย่างนี้ไม่มีอะไรคือมิใช่ธาตุพวกอะไรสังคตะก็เป็นธาตุพวกอสังคตะก็เป็นธาตุพวกสังขารก็เป็นธาตุสังขารก็เป็นธาตุเลยไม่มีอะไรคือมิใช่ธาตุนี่ก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์เพราะว่าพิสูจน์ได้โดยหลักของวิทยาศาสตร์ให้มองเห็นได้โดยหลักของวิทยาศาสตร์ พุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์ศาสนาที่มีหลักเกณฑ์อย่างวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังคงอยู่ในโลกต่อไปเป็นคู่เป็นเพลกันกับนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าในวิทยาศาสตร์ยิ่งขึ้นไปเท่าไรจะยิ่งเข้าใจพุทธศาสนามากขึ้นเท่านั้นและจะยิ่งชอบใจพุทธศาสนามากขึ้นเท่านั้นท่านไม่ต้องกลัวหรอกกลัวอย่างโง่เขลาว่าพุทธศาสนาจะสูญจะถูกกลืนเป็นต้นไม่ต้องกลัวถ้าขอจะให้วิชาการที่แท้จริงอย่างวิทยาศาสตร์มันยังมีอยู่ในโลกแล้วพุทธศาสนาจะยังมีรากฐานที่ตั้งมั่นจะตั้งยืนเหยียบอยู่บนไอ้หลักการหรือวิถีทางวิทยาศาสตร์นั่นเองคุณพุทธบริษัทอย่าได้โง่อย่าได้แตกตื่นอย่าได้ตื่นกลุ้มถ้าเจ้ามารู้จักพุทธศาสนาของตนเองว่ามันได้มีทางที่จะผิดได้ถ้ามันฝ่าไปตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่มีเทโอโลยีไม่มีเทโอโลยีไม่เกี่ยวกับเทโอโลยีคือไม่เกี่ยวกับเทวดาหรือพระเจ้าหรืออะไรหมดอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าธาตุตามกฎของธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมชาติก็แล้วกันถ้าไม่ชอบพูดว่าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ก็พูดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่จริงความรู้เรื่องธรรมชาติทำไมคือวิทยาศาสตร์ฉะนั้นพุทธศาสนาจึงไม่มีอะไรแบ่งไปให้กับเทโอโลยีคือเทวศาสตร์ที่เขาใช้คำเรียกกันเทวศาสตร์และพุทธศาสนาไม่ต้องการผูกขาดด้วยคำพูดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งศาสนาอื่นเขามีเรียกว่าบทบัญญัติเหยียบขาดตายตัวมันก็เรียกกันว่าดอกมาติกซิสเต็มคำพูดที่ผูกขาดเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์ด้วยเช่นพวกที่ถือพระเจ้าว่าพระเจ้าสร้างโลกข้อนี้ห้ามวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีอีกหลายข้อทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าดอกมาเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาไทยก็ไม่รู้ว่าอะไรก็ไม่มีใครเคยแปลก็จะเรียกบทบัญญัติตายตัวบทบัญญัติที่ตายตัวนี่ไม่ยอมให้วิพากษ์วิจารณ์ให้เอาศรัทธาเป็นพื้นฐานรองรับไม่ให้พระวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้ในพุทธศาสนาไม่มีเราไม่จะยืนยันว่าดูไปจนเห็นความเป็นธาตุแล้วก็อย่าไปยึดมั่นอะไรโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนจิตก็จะหลุดพ้นจากความยึดถือนั้นแล้วก็ไม่มีความทุกข์เลยจิตที่หลุดพ้นนั้นจะเรียกว่าจิตหลุดพ้นจากโลกทั้งปวงจากสิ่งทั้งปวงไปสู่ภาวะสูงสุด ดูเหตุผลมันได้เองจากสิ่งนั้นๆแล้วก็ไม่ต้องเชื่อตามคำพูดของคนอื่นอะไรที่เราได้เห็นเองความเองกินเองนี่เราจะต้องเชื่อการคนอื่นทำไมถ้าว่าจะพูดว่าเกลือเค็มนี่เราก็ไม่ต้องเชื่อการคนอื่นเพราะเราก็เคยกินเกลือมาแล้วและเค็มรู้มาแล้วนี่ไม่ต้องเชื่อว่าเกลือเค็มเพราะคนอื่นพูดนี่ลักษณะของวิทยาศาสตร์มันจะต้องเป็นอย่างนี้มีเป็นประชามีปรากฏการณ์ของธรรมชาติโดยแท้จริงไม่ต้องอาศัยความเชื่อความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์นะที่มาเปลี่ยนที่ถูกด่าบางทีที่นั่งอยู่นี่หลายคนคงด่าจะมาทันแล้วก็ได้พระพุทธศาสนาไม่เกี่ยวกับคลั่งไม่เกี่ยวกับศักดิ์สิทธิ์มันเป็นความจริงที่ปรากฏชัดอยู่ไม่ต้องมาบังคับให้เชื่ออย่างจริงศักดิ์สิทธิ์และไม่เกี่ยวกันกับคำว่าคลั่งว่าศักดิ์สิทธิ์ให้กล้าท้าในหาดูทั้งพระไตรปิฎกด้วยทั้ง 84,000 ธรรมกันจะไม่พบคำว่าครั้งว่าศักดิ์สิทธิ์ใช้กับพระพุทธเจ้าหรือใช้กับพระศาสดาพระธรรมไม่ต้องมาใช้คำว่าครั้งว่าศักดิ์สิทธิ์ทุกวันว่ากฎชัดอยู่ในตัวว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นท ทำอย่างนี้จะเป็นทุกข์ทำอย่างนี้จะดับทุกข์มันชัดเจนอยู่อย่างนี้ให้ต้องให้หลับหูหลับตาเชื่อว่ามันคลั่งเชื่อว่ามันสัตย์สิมันจะไม่เห็นธาตุไม่รู้จักธาตุไม่เข้าใจในสิ่งที่เป็นธาตุถ้าจะให้ในความคลั่งในความศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรกำลังอ้อนวอนสิ่งคลั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปตลอดวันตลอดคืนก็แล้วกันถ้าว่ามันมีความคลั่งในความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวศาสนาในระหว่างดีใครกำลังเป็นอย่างนี้อย่างนี้กำลังจะพลัดตกออกไปจากพุทธศาสนาเนี่ยที่จะพูดมากไปมันก็จะนอกเรื่องแต่ขอเตือนให้รู้โดยใจความว่าถ้าไปหวังเรื่องพลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์น่าจะพลัดตกออกไปจากพุทธศาสนาโดยไม่ทันรู้ธรรมะไม่ต้องการความพลังความศักดิ์สิทธิ์ของอวิชชาหลับตาไม่รู้แต่ต้องการเหตุผลความจริงของคนลืมตาเห็นอยู่ว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรเป็นไปตามกฎมีทัพปัจเจกตาปฏิเสธสมุปบาทหรือตามกฎของสามัญลักษณะสัตว์ในลักษณ์เป็นต้นเมื่อบางทีมันจะมากเป็นถึงกับว่าไม่ต้องให้เชื่อคนอื่นแม้แต่พระพุทธเจ้าคำนี้บางคนจะสะดุ้งที่ว่าไม่ให้เชื่อคนอื่นแม้แต่พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านสั่งไว้เองท่านตรัสไว้เองในเรื่องกาลามสูตรไปดูมีอยู่10ข้อนะอีกข้อนึงเขาเชื่ออย่าเชื่อเพราะมันมีอยู่ในจิตดกจิตใจจิตดกอย่าเชื่อเพราะมีข้อความนั้นอยู่ในจิตดกก็อย่าเชื่อที่ในคำพิศาสนานั่นเองอย่าเชื่อเพราะว่าผู้พูดเพราะว่าสมณะนี่เป็นครูของเราคือพระองค์เองไม่ต้องเชื่อโดยเหตุว่าพระสมณะโคดมนี่เป็นครูของเราเรียกว่ามาโนสมณโนครูติมาอภมาภโปมาภัตตรูโปติอย่าเชื่อเพราะนี่มันมีรูปร่างน่าเชื่อมาสัมปุตตะตะมาสัมปุตตะตะมาปุตตะตะสัมปทานเนนะจะเชื่อว่าเขามีที่อ้างในจิตดกต้องให้อิสระภาพเป็นขนาดนี้จะเห็นอยู่ในตนเองเห็นอยู่ตนเองมันเป็นอย่างไรถ้ามาเห็นจนขนาดที่มันเป็นสังวาสธาตุตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ก็ไม่ต้องเชื่อตามใครมาเห็นมันเป็นธาตุตามธรรมชาติแล้วก็มายึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนนี่จึงจะไม่ฝากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อ้างอิงใดใดไม่ต้องตั้งปัญหาว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงหรือไม่พระไตรปิฎกนี้เป็นของจริงที่เขียนคัดลอกกันมาถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวนี้พวกครูหนุ่มๆครูสมัยใหม่พวกครูหนุ่มจะถามปัญหานี้มากถามกันมาเนี่ยมากแล้วก็ถามมากจากพวกครูหนุ่มๆเขาถามว่าพระพุทธเจ้านี่ได้เกิดขึ้นจริงหรือถามกระซิบเขากลัวว่าจะเป็นเรื่องกุขึ้นเห็นแล้วก็ว่าพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นของเดิมของจริงคัดมาลอกกันมาอย่างถูกต้องหรือถามป่วยตาไม่ต้องถามมันไม่ต้องถามว่าพระเจ้าเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องถามแล้วเพราะมันปรากฏชัดเสร็จแล้วว่าพระเจ้าท่านได้สอนไว้ว่าอย่างไรอยู่พระเจ้าท่านได้สอนไม่ยึดถือโดยความตัวตนเห็นโดยความเป็นของว่างเป็นเช่นนั้นเองกันสักวาธาตามธรรมชาติท่านสอนว่าอย่างนี้แล้วนะไม่ต้องย้อนกลับไปหาว่าท่านได้พูดจริงหรือท่านได้เกิดขึ้นจริงนั่นไม่ต้องก็มาพิจารณาดูที่ว่าที่สอนนี้ดับทุกข์หรือไม่เอาคำสอนที่ท่านสอนว่าอย่างไรที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกอย่างไรมาดูว่าถ้าทำตามนี้แล้วมันจะดับทุกข์หรือไม่ถ้าเห็นว่ามันมีทางที่จะดับทุกข์ได้เอาไปปฏิบัติมันก็ดับทุกข์ได้แล้วก็เชื่อเชื่อแล้วก็ปฏิบัติยิ่งขึ้นไปปฏิบัติยิ่งขึ้นไปมันก็ดับทุกข์ได้ซึ่งพระพุทธเจ้าจะไม่ได้เกิดขึ้นและจะไม่ได้สอนว่าก็ไม่เป็นไรนะพระพุทธเจ้าท่านเปิดว่าเป็นอิสระเสรีภาพประชาธิปไตยอย่างยิ่งถึงขนาดนี้ทีนี้พุทธบริษัทมันโง่ไปเองมันโง่ไปเองผมขอแค่คำว่าบรมโง่อย่าเพื่อด่านะที่มันต้องไปตามมันเชื่อตามคนนั่นเชื่อตามคนนี้เชื่อตามคำกล่าวอย่างนั้นอ้างมาอย่างนี้มันป่วยตาคอยดูที่ตัวมันเองที่ตัวพระธรรมถ้าทำเป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองเห็นได้เองว่ามันอะไรจะเป็นอย่างไรอาการลิโกไม่ขึ้นอยู่กับเวลาไม่เปลี่ยนไปตามเวลาไม่เนื่องอยู่กับเวลา เอหิปฏิโปมีอยู่จริงในตัวเราจะเรียกผู้อื่นมาดูได้โอปันญิโกเนี่ยควรจะน้อมเข้ามาใส่ตนก็ได้หรือว่าจะน้อมไปตามพระธรรมก็ได้โอปันญิโกนี่รูปศัพท์จะแปลได้ว่าน้อมเราไปตามธรรมน้อมเราไปตามธรรมน้อมจิตไปตามธรรมก็ได้หรือน้อมธรรมมาสู่จิตก็ได้เป็นโอปันญิโกได้เท่ากันปัจจังเลยที่สัพโพผู้รู้เท่านั้นกุญยูชนเท่านั้นที่พอรู้ได้เฉพาะตนชนโง่ทั้งหลายรู้ไม่ได้ก็ได้จะสวดสวดร้องร้องท่องบ่นไปเท่านั้นไม่เห็นได้เฉพาะตนไม่รู้ได้เฉพาะตนแต่ถ้าวิญญูชนมีสติปัญญาตามปกติธรรมดาแล้วจะเห็นได้ถ้าประกอบด้วยลักษณะอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าสวัสดิ์ขาโตพระสวัสดิ์ธรรมโมจัดไว้ชอบแล้วจัดไว้ดีแล้วมันสนใจเรื่องไม่มีตัวตนนี่แหละให้มากจนเห็นว่าไม่มีตัวตนแล้วมันก็จะดับทุกข์เองที่สูตรเองก็ดับทุกข์ได้แล้วก็พอแล้วมันจะต้องกล้าพูดจนถึงว่าใครจะพูดข้อความนี้ก็ได้คนบ้าก็ได้ถ้าคนบ้ากับคนบางเอิญมันพูดข้อความนี้ว่าทุกอย่างไม่ใช่ตนก็ได้แล้วก็มีผลเหมือนกันแล้วนี่มันจะคนบ้าพูดนี่แล้วก็มีพระคัมภีร์มีพระศาสนาพระเจ้าได้ตรัสว่าเอามาดูว่ามันดับทุกข์ได้หรือไม่ถ้ามันดับทุกข์ได้ก็พอแล้วจะเป็นของพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าก็ไม่สำคัญจะเป็นของที่เขียนขึ้นมาถูกต้องคัดมาถูกต้องนี่มันมีปัญหาสำหรับพุทธศาสนาแต่จะอาจจะมีปัญหาสำหรับศาสนาอื่นนั่นก็เป็นปัญหาของเขาก็ตามใจเขาถ้าพุทธบริษัทเราไม่มีปัญหาอย่างนี้ไม่มีปัญหาว่าพระพุทธเจ้าจะได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่แล้วมาเถียงกันเถียงกันกับพวกนักศึกษาฝ่ายซ้ายซึ่งตอบแย้งว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นเป็นบุคคลสมมติในเรื่องนิยายหรือในพระไตรปิฎกนั้นก็เพิ่งเขียนขึ้นมีเขียนเล่ากันมาติดๆมันไม่ต้องมีปัญหาอย่างนี้มันไม่ต้องมีปัญหาอย่างนี้ตั้งปัญหาอย่างนี้แล้วไม่มีประโยชน์นะจะตั้งปัญหาว่าข้อความนั้นที่พูดว่าอย่างนั้นมันจะดับทุกข์ได้ไหมถ้าใครชวนดูแล้วโอ้มันพอจะดับทุกข์ได้ก็มาลองปฏิบัติดูพอลองปฏิบัติดูมันก็แสดงผลดับทุกข์ได้ก็ปฏิบัติยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนดับทุกข์ขึ้นเติมถ้าจะพูดว่าเมื่อมาศึกษาพุทธประวัติหรือศาสนประวัติหรือไม่เสียเวลานี่ก็ควรจะพูดได้แต่มันถูกด่ามันถูกด่าสมาก็ยังไม่พูดนะถ้าศึกษาไปได้บ้างก็มีประโยชน์แต่ไม่จำเป็นนะมันจำเป็นอยู่ที่จะดูว่าท่านสอนอย่างไรท่านกล่าวว่าอย่างไรข้อความนั้นกล่าวว่าอย่างไรแต่ถ้าปฏิบัติตามข้อความนั้นแล้วมันดับทุกข์ได้มันก็พอใช่แล้วนี่เรื่องมันจบใช่แล้วจะได้เป็นใครกล่าวหรือกล่าวที่เหนืออย่างไรเมื่อไรไม่ต้องอ้างไม่ต้องอ้างถึงเวลาว่าพระเจ้ากล่าวจริงหรือไม่กล่าวถูกไหมกล่าวเมื่อไรอยู่ในสัจจะที่ดอกใบไหนหน้าไหนมันไม่ต้องกล่าวเพราะมันทุกข์สูตรอยู่ที่ตัวมันเองที่ตัวธรรมะเองนี่ว่าถ้าดับทุกข์แล้วถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วมันดับทุกข์ได้มันจะมีปัญหาอะไรนั่นเราจึงมีปัญหาเหมือนกับพวกที่เขายึดถือเหตุผลภายนอกฝากไว้กับสิ่งอื่น เดี๋ยวนี้มันมีเหตุผลภายในที่อยู่ที่ตัวมันเองต้องคอยศึกษาคอยสนใจจะเห็นว่ามันเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนเป็นสัตตาเป็นคนนั่นเองตามกฎของธรรมชาติเป็นแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเรื่องนี้สำคัญมากที่จะเป็นธาตุตามธรรมชาติจะดูเห็นธาตุตามธรรมชาติแล้วมันก็นั่นไม่เกิดความยึดถือไม่เกิดความโง่ที่จะหลงรักเอามาเป็นตัวตนเอามาเป็นของตนคงจะบอกหลายๆคนก็ได้ว่าสมัยก่อนนู่นน่ะคนบวชคนจะเข้ามาบวชกันถ้าเป็นเณรในพุทธศาสนาเนี่ยต้องให้เรียนเรื่องธาตุเนี่ยก่อนเท่านั้นก่อนสิ่งใดก่อนเรียนสิ่งใดนะมาอยู่วัดเพื่อจะบวชเนี่ยขึ้นแรกคือให้เรียนเรื่องกัจจเวเรื่องธาตุจะถาปัจจยังธาตุจะถาปัจจยังประวัติสมานังธาตุมัตเตเรตังซึ่งคนเคยบวชรุ่นโน้นก็จะจำได้ส่วนเรื่องธาตุหรือว่าเป็นสภาวะธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่ในนิดเป็นจีวรที่เอามาห่มนี่ก็เป็นธาตุไอ้คนที่ห่มจีวรนั่นก็เป็นธาตุตามธรรมชาติ ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต้นก็ให้เย็นยืนแรกแต่เดี๋ยวนี้มันเลิกกันไปเสียก็มันปวดดีอยู่มันหลับตาอะไรก็ไม่รู้มันเลิกไปเรื่องสำคัญที่สุดของพุทธศาสนาเลยเสียไม่เอามาเป็นเรื่องแรกเรื่องต้นที่สุดต้องเอาไปศึกษาเล่าเรียนมันจะยกเลิกกันเสียเองเดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องชาติเนี่ยก็จะพูดไม่เป็นนะบวชเข้ามาแล้วพูดเรื่องชาติไม่เป็นนี่คืออะไรเดี๋ยวบวชเข้ามาแล้วพูดเรื่องชาติไม่เป็นนะคือคนไม่ได้บวชถึงถ้าบวชเข้ามาแล้วมันต้องพูดเรื่องชาติถูกต้องเลยหมายว่าไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเป็นชาติเช่นว่าเรื่องจีวรจีวรก็เป็นธาตุผู้ห่มจีวรก็เป็นธาตุกิริยาที่ได้ห่มจีวรก็เป็นธาตุผลที่ได้รับมาจากการห่มจีวรก็เป็นธาตุเรื่องอาหารกับไม่กินมันเป็นธาตุผู้กินก็เป็นธาตุกิริยาจึงมาว่าการกินก็เป็นธาตุผลที่ได้รับมาก็เป็นธาตุเช่นอยู่อาศัยเจนาสนะเรื่องยาแก้ไข้ก็เหมือนกันหมดก็มองเห็นขนาดนี้แล้วจะไม่เกิดกิเลสเพราะความยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวนี้ท่านเรนสมัยนี้โง่พูดไม่เป็นเรื่องนี้และเพราะว่าไม่ได้เรียนเลยในบางวัดบางสำนักเข้ามาอยู่วัดเขาให้เรียนอะไรก่อนก็ตามใจแต่เขาไม่ได้เรียนยถาปัจจยังวัฏสงสารนั่นนี่บอกว่าสำหรับคนแก่ๆเราคือว่ามันเคยถูกแล้วมันเคยใส่ทรายไปเป็นไม่ถูกหรือมันเคยผิดไปเสียทั้งคนแรกเรียนเข้ามาอยู่วัดแรกเรียนให้เรียนเรื่องชาติแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะช่วยตัวเขารอดตลอดกาลไปทีเดียวเพราะมันตั้งต้นถูกต้องอย่างนี้มันไม่ได้เรียนมันก็ไม่รู้มันก็ยิ่งไม่รู้ไปเรียนเรื่องอื่นถ้าเรียนแล้วก็ไปเรียนเรื่องสอบไล่ที่เป็นวิทยาฐานะเทียบวิทยาฐานะได้ถึงไปเป็นคารวะทำงานกันไปหมดไม่เรียนตัวธรรมะในพระพุทธศาสนาก็เพราะเหตุนี้เองก็ไม่มีความรู้เรื่องชาติในชั้นแรกจึงไม่สามารถนวงจิตใจไว้ในทางของธรรมะ เดี๋ยวนี้เขารู้เรื่องชาติเป็นมากเหมือนกันทางวิทยาศาสตร์นะมันเรียนรู้เรื่องชาติกันเหมือนกันนะแต่มันรู้เรื่องชาติเพื่อประโยชน์อย่างอื่นวิทยาศาสตร์เนี่ยตัวเรียนรู้เรื่องชาติแต่มันธาตุตายวัตถุธรรมอย่างนั้นก็มันเรียนรู้เรื่องชาติเพื่อจะทำอาวุธฆ่าคนทีเดียวตั้งล้านหนึ่งจึงระเบิดประมาณูอะไรที่พวกนี้มันจะสามารถฆ่าคนทีเดียวเป็นล้านล้านอ่ะเขาเรียนเรื่องชาติเพื่อรู้ที่ใช้อาวุธอย่างนี้ถึงเขาเรียนเรื่องชาติมันก็จะไปโลกอื่นไปโลกพระจันทร์ไปโลกพระอังคารไปโลกอะไรที่เขากำลังจะไปอยู่เขาเรียนเรื่องชาติอย่างนั้นเขายิ่งหลงรักชาติเพราะว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการชาตินั่นมันก็เป็นเครื่องให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเชื่อแล้วมันไม่ดับทุกข์แต่มันต้องฆ่าผู้อื่นด้วยจึงจะได้ครองโลกคนเดียวการเรียนชาติตามธรรมชาติสมัยนี้มันรู้เพื่ออย่างนี้ส่วนของพระพุทธเจ้านั้นถ้ารู้เรื่องชาติตามธรรมชาติแล้วมันก็เพื่อจะดับทุกข์ในหัวใจไม่เอาอะไรมายึดถือไว้โดยความเป็นตัวกูของกูให้มันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดเนี่ยเรื่องธาตุต้องสั่งอย่างนี้เราจะต้องเน้นให้ชัดเจนแจ่มแจ้งแจ่มใสอยู่ในตัวทีนี้ก็ทราบรูปเดิมที่ว่ามาแล้วแต่ตั้งก่อนๆคือให้ดูเห็นสักว่าเป็นเช่นนั้นเท่านั้นหนอเรื่องหนอหนอเนี่ยเป็นห่วงอยู่ว่าจะพูดกันผิดผิดและเข้าใจผิดผิดมันก็เป็นหนอที่ให้โทษไม่เป็นหนอที่ให้คุณถ้าเห็นนั่นเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอก็ให้คุณ แต่นี่เป็นตอนปลายแล้วนี่ไม่มีทางจะผิดไอ้ตอนต้นมันมีต้นไอ้หนอต้นมันมีทางที่จะผิดพลาดได้อย่างเช่นว่าเดินหนอย่างหนอเหยียบหนอกินหนอไอ้หนอเนี่ยหนอต้นเนี่ยมีทางที่จะเข้าใจผิดได้เห กินหนองมันมีตัวฉันสำหรับเดินสำหรับก้าวสำหรับเหยียบสำหรับกินไม่ได้รู้ว่ามันสภาวะตามธรรมชาติเท่านั้นหนอที่เดินที่ก้าวที่เหยียบที่ย่างตามธรรมชาติเท่านั้นหนอถ้าหนออย่างนี้แล้วก็จะถูกมันเป็นสภาวะตามธรรมชาติเท่านั้นหนอเป็นว่างจากตัวตนก็จะรู้สึกอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นเองก็จะรู้สึกอย่างนั้นหนอเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเรารู้สึกอยู่ในใจอย่างนั้นจึงได้หนอหนอหนอออกมาคือมันก็มีว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่ขอยกตัวอย่างในเรื่องธรรมดาสามัญที่สุดอย่างคนธรรมดาสามัญนี่แหละแต่เมื่อเขาพูดว่าเงินหนอเงินหนอเงินหนอเขารู้สึกอย่างไรเขาก็รู้สึกว่าเงินไม่เชื่อได้เงินนี่เป็นของกูกูอยากได้มากเงินหนอจะช่วยกูได้กูกำลังต้องการเงินนี่เขาพูดว่าเงินหนอเงินหนอหนอในเรื่องเงินมีความหมายอย่างนี้ทีนี้อีกคนหนึ่งเงินหนอเงินหนอไอ้ขี้ข้าเลวร้ายหนอมึงทำให้กูยุ่งยากลำบากมาเท่าไหร่แล้วไอ้ชาติจะรับผิดหนอไอ้ชาติทำโลกให้ยุ่งยากหนอไอ้เงินหนอเงินหนอไอ้บ้านี่คนหนึ่งมันรู้สึกอย่างนี้มันตรงกันข้ามนะที่ดูแต่ปากมันพูดออกมาว่าเงินหนอเงินหนอเหมือนกันคนหนึ่งมันมองไปในทางอะไรยึดถือจะเอาเงินจะมีเงินยึดถือเงินนั่นเงินหนอเงินหนอคนเงินหนอเงินหนอไอ้บ้าหนอไอ้คิดง่ายเร็วตามหนอไอ้เรื่องทำยุ่งหนอนี่มันก็เงินหนอเหมือนกันไอ้หนอแรกมันผิดหนอหลังมันถูกท่านหนอโดยที่ไม่มีตัวกูจะยึดถือนั่นแหละถูกเลยเอาอย่างนี้นะไอ้คนหนึ่งมันพูดว่าโกฆ่าโกล่าหนอโกฆ่าโกล่าหนอโกฆ่าโกล่าหนอไอ้คนหนึ่งมันหนอมันอยากจะกินโกฆ่าโกล่าหนอมันอยากจะกินมันจึงว่าโกฆ่าโกล่าหนอไอ้คนหนึ่งมันตัวข้าตัวล่าเนาะว่าสุดท้ายในคุ้มค่าจะตั้งกูไม่อยากกินคือมันไม่คุ้มค่าเงินที่เสียไปเนี่ยตัวข้าตัวล่าเนาะมันก็ตัวข้าตัวล่าเนาะด้วยกันแต่คนหนึ่งมันรักมีความเป็นมิตรกับตัวข้าตัวล่าแต่คนหนึ่งมันมีความเป็นศัตรูเกลียดชังตัวข้าตัวล่าแต่ปากมันพูดออกมาอย่างเดียวกันนี่ฉะนั้นหนอหนอเนี่ยขอให้หนอให้ถูกต้องเถอะฉันโทษเดินหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอถ้าฉันว่าสักว่าตามธรรมชาติเท่านั้นหนอแล้วก็ถูกแหละแต่ถ้ามันรู้สึกตามธรรมดาแล้วมันก็กูเนี่ยกูยกหนอย่างหนอเหยียบหนอทุกทีที่ทำแล้วก็ยิ่งกูหนักจนกว่าเขาไม่ได้รับคำสั่งสอนให้ถูกต้องมาตั้งแต่แรกทำจับตัวมาจากบ้านก็เอามาว่ายกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอจับตัวมาแต่บ้านมาทำอย่างนี้เลยมันจะตั้งจิตถูกมันต้องมาสอนยังไงในตัวกูที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วจะเงยสักว่าการเดินอิริยาบถเดินตามธรรมชาติเท่านั้นหนอหรือว่ายกหนอเนี่ยก็ยกอิริยาบถหนึ่งเท่านั้นหนอย่างอิริยาบถหนึ่งเท่านั้นหนอเหยียดอิริยาบถหนึ่งเท่านั้นหนอตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยธรรมชาติเท่านั้นหนอไม่มีตัวกูอย่างนี้มันถูกแต่ถ้าพระเอิญมาได้รับคำสั่งสอนที่ถูกต้องเขายิ่งหนอก็ยิ่งมีตัวกูน่ะยิ่งมีอุปาทานยึดถือว่าตัวตนว่าของตนผู้ย่างผู้เหยียบผู้กินผู้ดื่มผู้อาผู้นั้นทุกอย่างไปเลยมันก็กลายเป็นตรงกันข้ามแล้วมันเดินไปทางทิศทางที่ตรงกันข้ามนี่เรียกว่าระวังให้ดีคำว่าหนอหนอ เดี๋ยวนี้มันก็มาถึงเรื่องนี้แล้วคือว่าเห็นว่าเป็นสักว่าอารมณ์กันนั่นหนอสักว่าเกิดดับเท่านั้นหนอสักว่าอนิจจังหนอทุกหนอทุกขังหนออนัตตาหนอราคะหนอนิโรธะหนอตามหนอมาตามลำดับอย่างที่ว่ามาแล้วก็หนอหนอหนอหนอจนถึงวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอเห็นมาตามลำดับอย่างที่พูดมาแล้วแหละเห็นชัดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโอ้นี่สักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอลมหายใจนี่แหละสภาวะตามธรรมชาติหายใจเข้าก็เช่นนั้นหายใจออกก็เช่นนั้น จิตที่กำหนดก็สักว่าธาตุตามธรรมชาติการเกิดก็สักว่าธาตุตามธรรมชาติการดับก็สักว่าธาตุตามธรรมชาติมันจะดูกันเนื้อง่ายรูปของก็ธาตุตามธรรมชาติจะดูกันเนื้อง่ายของนามก็สักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่มีอะไรที่จะว่าจะเป็นตัวตนขอให้หนอมาให้ถูกต้องถ้าสมมติว่ามันเกิดเห็นใจรักเกิดความจางคลายคือวิราคะก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอวิราคะก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอเกิดนิโรธความดับอันนี้โรธาก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเนาะยืนพื้นไปสลับพื้นไปก็เป็นธาตุหนึ่งเป็นธาตุของธรรมะธาตุหนึ่งที่เป็นอะไรสลับทั้งอื่นทั้งปวงขึ้นออกไปแต่ธาตุที่เคยยึดถืออยู่ก็ธาตุตามธรรมชาติเห็นว่างจากตัวตนเป็นตาก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเห็นสัตตาความเป็นเช่นนั้นก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเดี๋ยวนี้ระบุชัดมาเห็นธาตุตามธรรมชาติไม่เรียกชื่ออื่นนะเรียกชื่อตรงๆนั่นเลยว่าธาตุตามธรรมชาติทุกอย่างตั้งแต่ว่าชื่อนั้นเรียกชื่ออื่นมาเดี๋ยวนี้เรียกชื่อตรงลงไปว่าธาตุตามธรรมชาติมันเป็นธาตุตามธรรมชาตินั้นมาเจริญสมถะที่ปัจจุบันกำหนดอะไรอยู่ก็ให้รู้ความหมายแท้จริงว่าทุกอย่างนั่นเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติกำหนดลมหายใจอยู่อะไรอยู่น่าจะมีนิมิตที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นน่าจะสมาธิสมาบัติเกิดขึ้นก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเกิดญาณจัญญาถาภูตะปัจจนะเรื่องเกิดญาถาภูตะสมมติปัญญาก็จะว่าธาตุตามธรรมชาติปัญญาณธาตุธาตุตามธรรมชาติก็ไม่หลงไปว่าโกรธตัวกูตัดสู้ตัวกูได้เกิดญาณตัวกูได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่มีมันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติทั้งตัวผู้ตัวสิ่งที่รู้และสิ่งที่ถูกรู้และกิริยาอาการของมันและผลที่เกิดมาจากสิ่งนั้นมันก็กลายเป็นธาตุตามธรรมชาติไปหมดสิ้นถ้าพูดให้ยาวนะพูดให้ยาวก็พูดว่ามันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอมันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอต้องสิทธิ์อจิกรพยานที่มันไม่ไหวเนี่ยจะบริกรรมกันอย่างนั้นมันยาวนะลดให้มันสั้นว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหรอธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหรอยังห้าหกอย่างธาตุมันจะอีกธาตุเท่านั้นหรอธาตุเท่านั้นหรอธาตุเท่านั้นหรอธาตุเท่านั้นหรอสี่อย่างอะไรยาวนักตัดมันอีกธาตุหรอธาตุหรอจะเลยเหลือสองอย่างธาตุหรอธาตุหรอแต่สองคำสั้นๆนี้มันขยายออกเป็นว่าธาตุเท่านั้นหนอธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอมันเป็นแต่สักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอเรียกว่าเราย่นย่อคำยาวๆมาเหลือคำสั้นๆว่าธาตุหนอธาตุหนอธาตุหนออยู่ในความรู้สึกที่เห็นแล้วก็บอกตัวเองว่าธาตุหนอธาตุหนออย่าเป็นตัวตนเป็นของตนเป็นบุรุษเป็นบุคคลอะไรขึ้นมาเนี่ยธาตุหนอให้เราเห็นว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติธาตุหนอธาตุหนอแต่ใจความเหมือนกันแหละจะพูดยาวต้องสิบสองพยางค์หรือพูดสองพยางค์ใจความเหมือนกันต้องเป็นสังวาสธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอไม่มีอะไรเป็นตัวตนของตนถ้าเห็นอยู่อย่างนี้มันจะทำลายความยึดถือว่าตัวตนในทุกอย่างจะเรียกว่าทำลายอหังการมมังสารที่เรื่องที่สำคัญที่สุดของมนุษย์เรียกชื่อว่าอาหังสาระมังสาระมานานุสัยเป็นเรื่องหนึ่งที่ยาวควรจะมาศึกษากันแต่ต้องโอกาสอื่นเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดเรื่องธาตุถ้าเรามีความรู้สึกสำคัญมันหมายว่าตัวกูว่าของกูอาหังสาระแปลว่าตัวกูมังสาระแปลว่าของกูมานะแปลว่าสำคัญมันหมายอนุสัยแปลว่าความเคยชินเขาไปนอนอยู่ในสันดานเรียกว่าความเคยชินเรามีอหังการะมมังการะมานานุสัยความเคยชินที่เกิดความสำคัญว่าอหังและมมัง อาหังว่าตัวกูมังว่าของกูอาหังตายมังตายว่าตัวกูว่าของกูจะอยู่ในนิสัยอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราเอาไอ้ธาตุสักว่าธาตุทั้งนั้นหนาสักว่าธาตุทั้งนั้นหนาก็ไปใส่ในทุกสิ่งทุกสิ่งแล้วมันไปเดือดร้อนแต่ตัวนั้นเดือดร้อนแต่สีตัวนั้นยักษ์ตัวนั้นคืออาหังการะมังการะมานานุสัยมันจะเดือดร้อนมันจะอ่อนลงมันจะลดลงถ้าเราอยู่ด้วยการเห็นแจ้งก็จักอยู่ในใจว่าจักว่าธาตุตามธรรมชาติตามนั้นหนออะไรเข้ามาทางตาก็จักว่าธาตุตามธรรมชาติเข้ามาทางหูก็จักว่าธาตุตามธรรมชาติทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ตามถ้าเข้ามาในฐานะของสวยงามอร่อยก็ธาตุตามธรรมชาติไม่สวยงามไม่อร่อยก็ธาตุตามธรรมชาติไม่ว่ามันจะเข้ามาอย่างไรมันถูกปัดออกไปด้วยความรู้แจ้งว่าสักว่าธาตุตามธรรมชาติก็ทำอยู่อย่างนี้พวกอนุสัยทางเคยกินในสันดานมันถูกลดลงลดลงทำให้ลดลงเขาเรียกบำเพ็ญตบะบำเพ็ญตบะที่จุดไฟเผาอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันไหม้ให้หมดไปนี่แหละบำเพ็ญตบะในธรรมจันทร์นี่ก็เป็นการบำเพ็ญตบะที่จุดไฟเผาไอ้กิเลสสันดานอหังการะมังการะอนุสัยอยู่ตลอดเวลาโดยความเห็นแจ้งอย่างถูกต้องว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอคุณท่านอยู่ในความรู้สึกว่าสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนออยู่เป็นปกติก็ดีหรืออยู่เมื่อมีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีมันจะเผาไอ้นั่นน่ะเผากิเลสเผาร่างกายของกิเลสน่ะคือบำเพ็ญตบะเรียกบำเพ็ญตบะอยู่ตลอดเวลาแหละถ้ามีสมถะวิปัสสนาอยู่ก็ได้กับมีการบำเพ็ญตบะอยู่เผากิเลสในภายในอยู่นี่ตลอดเวลาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรเรียกว่าธาตุตามธรรมชาติแต่สำหรับคนโง่นะมันสำหรับยึดถือทุกสิ่งเรียกว่าธาตุแม้พระนิพพานก็เป็นธาตุนะแต่มันสำหรับคนโง่แล้วมันก็สำหรับจะยึดถือแต่ถ้าสำหรับคนมีปัญญาเป็นพุทธบริษัทแล้วสำหรับจะไม่ยึดถือสำหรับจะปล่อยวางไอ้ธาตุนี่มันก็เป็นที่ตั้งความยึดถือของคนไม่รู้มันก็เป็นที่ตั้งแห่งความปล่อยวางของคนรู้เราจะไปโทษธาตุมันไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ความโง่หรือความไม่โง่มีวิชชาหรือมีอวิชชาของคนที่ไปเกี่ยวข้องกับธาตุคุณจงมองให้เห็นเรามันมีความเป็นธาตุแล้วมันก็ไม่ยึดถือไม่ยึดถือในทุกอย่างไม่ว่าจะมองกันง่ายๆไหนถ้าเราจะมองว่าเป็นที่ตั้งความยึดถือมันถูกก็มองในฐานะไม่ยึดถือมันก็ถูกคือมันดับทุกข์เพราะมันถูกในที่นี้หมายถึงดับทุกข์ถ้าไปยึดถือข้าวมันก็เกิดวัฏสงสารนะเกิดวัฏฏะคือรักพอใจต้องการกระทำมีกิเลสมีกรรมมีวิบากเป็นวงขึ้นมาเพราะยึดถือถ้าไม่ยึดถือมันก็เป็นวิวัฏฏะแต่มาจะเป็นวิวัฏฏะแล้วก็ไม่ต้องยึดถือไม่ได้ถ้ายึดถือมันไม่เป็นวิวัฏฏะดังนั้นพระนิพพานจึงเป็นสิ่งที่ยึดถือไม่ได้แม้ว่าเป็นวิวัฏฏะก็มันเป็นธาตุตามธรรมชาติด้วยเหมือนกันเราเลยยังพูดว่าวิวัตตะวัตตะก็ดีวิวัตตะก็ดียึดถือไม่ได้เป็นธาตุตามธรรมชาติสังคตะก็ดีอสังคตะก็ดีเป็นธาตุตามธรรมชาติยึดถือไม่ได้สังขารก็ดีวิสังขารก็ดีเป็นธาตุตามธรรมชาติยึดถือไม่ได้จิตมันไม่ยึดถือมันคือปล่อยวางคือหลุดพ้นลดแค่เนื้อสิ่งทั้งปวงนั่นแหละคือหัวใจของการปฏิบัติเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงจนไม่ยึดถือในอะไรจิตนั้นก็เป็นจิตหลุดพ้นเรียกว่าจิตถึงสภาพวิสังขารจิตถึงสภาพวิสังขารคือจิตนั้นอะไรจะมาปรุงแต่งให้มันโง่อีกไม่ได้มันรู้ความจริงถึงที่สุดแล้วจิตถึงสภาพวิสังขารคือปรุงแต่งไม่ได้แต่แล้วจิตคนธรรมดาอยู่ในสภาพสังขารคือปรุงแต่งได้เรื่อยไปมีการทำสมถะวิปัสสนาหรือเรื่องที่ว่านี่เชื่อจิตมันลูกถึงเชื่อภาพที่ปรุงแต่งไม่ได้ แล้วก็มองเห็นในที่สุดว่าสภาพตรงแต่งได้สภาพไม่ตรงแต่งได้ก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่มีตัวตนไม่มีของตนถ้าเห็นอย่างนี้อยู่มันก็ไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนมันไม่ให้โอกาสที่จะโง่ว่าตัวตนว่าของตนลองเห็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลามันติดโอกาสหมดไม่ให้โอกาสที่จะเกิดความโง่ความหลงมาว่าตัวตนของตนที่เราไปหลงในสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความหลงว่าสวยงามสนุกสนานอร่อยก็เพราะไม่เห็นอย่างนี้ในมาลีเขามีคำเดียวรวมเรียกอัตสาทะอัตสาทะความเป็นเสน่ห์ยั่วยวนที่สุดน่ารักน่าพอใจที่สุดก็เรียกอัตสาทะอัตสาทะมันครอบงำใจคนโง่ที่มันไม่รู้ว่าทุกอย่างเป็นสักว่าธาตุพอมันเห็นสิ่งต้องคงโดยความเป็นธาตุแล้วมันจะไม่มีอัตสาทะในสิ่งใดในบรรดาสิ่งที่เคยหลงรักหลงพาใจมาแต่การก่อนก็ดีเมื่อแต่สิ่งสูงสุดคือพระนิพพานมันก็ไม่มีอัตสาทะในนิพพานว่าตัวตนว่าสองตนมันฟังดูแล้วมันจะเหี่ยวแห้งเกินไปก็ได้เมื่อแต่สิ่งสูงสุดหลุดพ้นแล้วมันก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติแล้วเอาตัวตนเข้าไปใส่ให้พอเอาตัวตนเข้าไปใส่ให้มันก็ไม่เป็นทันทีเพราะว่าถ้ามันมีความรู้สึกว่าตัวตนเหลืออยู่มันก็นิพพานไม่ได้แล้วนิพพานมันจึงเป็นสิ่งที่ยึดถือว่าตัวตนไม่ได้ถ้าความยึดถือว่าตัวตนนั้นมีไม่ได้ในนิพพานในภาวะสิ่งของนิพพานนั่นคือถึงนิพพานก็คือไม่ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนของตนนี่คนโง่ที่มันยังไม่รู้ว่าจะมันตะเกียกตะกายจะงื้อหาจะเอาวันนิพพานมาเป็นของตนมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ไม่ได้ผลอะไรจะคืนทำไปมันก็ตายเปล่ามันจะรู้ถึงความสงบไม่ตรงแกงเยือกเย็นเป็นนิพพานนั้นไม่ได้หรอกถ้าไอ้ความยึดถือว่าตัวตนมันยังเหลืออยู่นี่เรียกว่าเพราะขาดความรู้เรื่องนี้ขาดความรู้เป็นสังขารธาตุตามธรรมชาติตอนนั้นหนอมันจึงทำผิดหมดทุกเวลาเมื่อมีอะไรเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ทำผิดหมดก็มาขาดความรู้เรื่องนี้เพราะมันมีผัสสะต่อสิ่งเหล่านั้นมันก็โง่ก็มาทำผิดหมดก็มันหลงรักเมื่อเวทนานั้นเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์ถ้ามันรู้อยู่ด้วยสติปัญญาสูงสุดนี้อะไรมากระทบมาผัสสะมันก็ไม่ยึดถือเอาผัสสะและเวทนาปรุงไปให้เป็นตัณหาอุปาทานซึ่งเราเรียกว่ามันป้องกันไอ้สิ่งเลวร้ายไม่เกิดขึ้นเมื่อมีสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทุกข์ทั้งปวงมันเกิดมาจากการอวิชชาสัมผัสสัมผัสด้วยอวิชชาสัมผัสด้วยความโง่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์สัมผัสลงไปด้วยความโง่คือกิเลสเป็นทุกข์ถ้าสัมผัสสิ่งทั้งปวงที่ต้องมาถูกต้องเราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยวิชชาด้วยปัญญาแล้วก็เฉพาะอย่างยิ่งว่ามันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติฉะนั้นนั่นแหละมันจะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราจะป้องกันปฏิยาการแห่งความทุกข์ปฏิเสธมุบาทฝ่ายทุกข์จะได้ด้วยความเห็นโดยประจักษ์ว่าสักว่าธาตุตามธรรมชาติเพราะถ้าเราเผลอแล้วมันตั้งต้นที่ผัสสะมันก็เกิดปฏิเสธมุบาทฝ่ายทุกข์ขึ้นมาจุดสำคัญเราเรียกว่าต่ออยู่ที่ผัสสะถ้าตอนนั้นมีอวิชชานั่นก็เป็นปฏิเสธมุบาทเกิดทุกข์พอตอนนั้นมันเป็นวิชามีวิชาเข้ามามันก็เป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับทุกข์ปฏิจจสมุปบาทมีสองฝ่ายถ้าเราเตรียมพร้อมไว้ให้หนอทันเวลาแล้วก็หนออย่างถูกต้องที่หนอเนี่ยนะมันสภาวะตามธรรมชาติของมันหนอให้หนอถูกต้องเหมือนกับตัวอย่างที่พูดมาแล้วที่แกล้งพูดนะพูดเพื่อกันลืมเงินหนอเงินหนอมันอยู่ทั้งถูกและทั้งผิดตัวข้าตัวล่าหนอมันอยู่ทั้งคนโง่และทั้งคนฉลาดไอ้หนอหนึ่งมันหนอจะเอาจะยึดถือยึดถือเนี่ยยึดถืออยู่ ช่นอหนึ่งว่าสักว่าทำนั้นหนอไม่ได้ยึดดูเองนั่นหนอเนี่ยมันจะต้องช่วยกันระวังให้ดีให้มันขึ้นปากขึ้นปากแล้วขึ้นอะไรขึ้นสมองขึ้นใจเลยธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอให้มันขึ้นปากขึ้นสมองขึ้นใจจนเห็นผิดไม่ได้ว่าตัวตนน่าจะจะคลั่งออกมาคลั่งปากออกมาเมื่อตกใจยังไงคือว่าเขาคลั่งปากเขาพูดคลั่งปากเราทำหยาบคายทำร้ายสาระอะไรนั่นเราเป็นผู้ตกเป็นสัตว์ทั้งทีอย่าไปคลั่งปากอย่างนั้นเพราะคลั่งปากสักว่าธาตุเท่านั้นหนอมีเยอะทั้งธาตุหนอธาตุหนอนี่จนพวกอื่นเขาคลั่งปากด้วยคำหยาบคายธาตุจีนเมถุนเมต่างๆก็ตั้งใจทำให้เราเป็นผู้ตกเป็นสัตว์ธาตุหนอมันจะไม่ไปหลงในเรื่องที่เป็นที่เลวที่เป็นเหยื่อของที่เลวจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะว่าพุทธบริษัทจริงๆมันจะคลั่งปากออกมาว่าธาตุหนอนี่ดีกว่าว่าคุณพระช่วยหนอสิคุณพระช่วยหนอมันยังให้ทนแต่ผมทนแล้วมันสักว่าธาตุตามธรรมชาติตอนนั้นหนอไม่ยึดถืออะไรมันสูงกว่านะการสร้างเปล่าคุณค่าช่วยคุณค่าช่วยยังตามไปสร้างเปล่าธาตุหนอธาตุทางนั้นหนอสักว่าธาตุทางนั้นหนอจุ้งจะจับเสืออะไรไม่ต้องมีใครมาช่วยอะไรเรารอดแล้วเรารอดแล้วไม่ต้องมีใครมาช่วยอะไรเนี่ยธาตุตามธรรมชาติมันมีความสำคัญอย่างนี้การเห็นว่าธาตุหนอธาตุหนอนี่ถูกเดียวส่วนเดียวไม่มีทางผิดถ้ามันจะไม่เกิดตัวตนเกิดของตนขึ้นมาได้มันมีแต่เสียละลายในตัวตนและของตนอยู่เป็นธรรมดาแล้วทีนี้มันก็มีช่องโหว่เรียกอะไรมีผลข้างเคียงภาษาหมอเขาเรียกมันมีเหมือนกันถ้ามันธาตุหนอธาตุหนอโดยที่มันไม่รู้อะไรมันว่าแต่ปากเนี่ยมันก็เข้าใจผิดมันเอาไปล่อเดี๋ยวนี้ก็มีคนเอาไปล่อธาตุหนอธาตุหนอแล้วเขาก็ทำกิเลสทำกรรมชั่วช้าลามกลางอ้างโกงสักว่าธาตุเท่านั้นหนอสักว่าธาตุเท่านั้นหนอเขาไปทำชั่วทุกอย่างแล้วก็อ้างว่าสักว่าธาตุเท่านั้นหนอเนี่ยนั่นเรียกว่ามันเข้าใจผิดในคำสอนข้อนี้เอาไปเป็นเรื่องเล่นเอาไปเป็นเรื่องล่อจนเราจะทำกรรมชั่วเรามันยังเลวร้ายลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกในขั้นพุทธกาลก็มีคำว่าธาตุเท่านั้นธาตุเท่านั้นถ้าเกิดลัทธิธาตุเท่านั้นไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาจริงธาตุเท่านั้นธาตุเท่านั้นแต่มันเป็นฝ่ายจิตฝ่ายนิสัยอยู่ในครูทั้งหกมันจะเป็นชื่ออะไรก็สามารถจำได้ก็ได้ใช่ไหมจะเป็นอธิปเจตกรรมคนนี้นะคอยจำชื่อไม่ได้ฉันแรกไม่เอาแน่นะอยากรู้ก็ไปดูเองเถอะมันมีศาสดาคนหนึ่งในหกคนมันสอนเรื่องธาตุเท่านั้นหนอที่ว่าเจตการเป็นธาตุเท่านั้นหนอเมื่อธาตุนั้นเป็นสิ่งสุดท้ายชาพาอีกไม่ได้ดังนั้นการที่ดาบมันผ่านคอใครขาดนั่นแหละดาบมันผ่านคอใครขาดแล้วไม่มีอะไรไม่มีผลอะไรเป็นสักว่าธาตุผ่านไปในระหว่างธาตุไม่มีบุญไม่มีบาปอะไรนี่ไอ้ธาตุไอ้ตัวโลหิตนี่มันผ่านอีกไม่ได้แล้วมันก็ผ่านไปในระหว่างตัวโลหิตตัวชีวิตอย่างนี้เป็นสิ่งที่ผ่านไม่ได้อีกแล้วธาตุตามธรรมชาตินี่ให้เข้าใจผิดถึงขนาดนี้นี่ที่เป็นโทษเป็นอันตรายขึ้นมาพวกโจรต้องเอาลัทธินี้ไปใช้เพื่อสอนลูกสมุนเขาว่าฆ่าคนไม่บาปก็เพียงแต่ดาบซึ่งเป็นธาตุชนิดหนึ่งผ่านไปในระหว่างธาตุเป็นเนื้อคนนี่โลหิตอะไรก็พอเป็นการที่การดาบผ่านคอคนขาดไปต้องไม่มีบุญมีบาปอย่างนี้ก็มีนี่มันส่วนเกินที่ส่วนผิดถ้าใจคำว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอต้องผิดไปเอาละขอให้มีความเข้าใจคำว่าการเห็นโดยความเป็นธาตุจากว่าธาตุตามธรรมชาติไม่มีอัตตาชีวะนิจจีโวสุญโย ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาชีโวมันก็ว่างจากสิ่งเหล่านั้นมันสรุปตามว่าที่พูดวันนี้ก็ไม่มีอะไรแปลกอ่ะมันคือพูดเรื่องไอ้ท่านที่แล้วมาต่อยอดกันไปท่านหนึ่งท่านที่แล้วมาเราพูดมาจนถึงท่านสุญญตาท่านตถาตาเห็นเช่นนั้นเองหนอเช่นนั้นเองหนอวันนี้ต่อยอดกันไปอีกท่านหนึ่งว่าจากว่าท่าตามธรรมชาติเท่านั้นหนอที่เห็นว่าเช่นนั้นเองหนอเช่นนั้นเองหนอนะที่เห็นว่าจากว่าท่าตามธรรมชาติเท่านั้นหนอนี่ที่ต่อขึ้นมาจนกว่าถึงสุดท้ายแล้วคุณไม่ต้องต่อต่อไปอีกสองครั้งก็มันก็หมดภาคมาขบูชาเราจะบรรยายเรื่องสมถะที่ปรัชนาแห่งยุคประมาณอีกสองครั้งก็จะจบทุกวันนี้มาถึงครั้งที่เราเห็นจากว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอที่ขอให้สนใจและใช้ประโยชน์ให้ได้นี่ฉะนั้นไม่ใช่พุทธบริษัทการที่พูดว่าไม่ใช่พุทธบริษัทนั้นมันเป็นการด่ายิ่งกว่าด่าที่ไหนหมดแล้วยาพายจะปวดว่าท่านด่าแล้วทั้งมวลไหนหมดแล้วมันไม่เป็นพุทธบริษัทเพราะมันไม่มีจิตใจที่สว่างสวัยแจ่มแจ้งเห็นอะไรตามที่เป็นจริงถ้าจะให้เป็นพุทธบริษัทก็ขอให้เห็นนี่อนิจจังทุกขังอนัตตาสีลาคะนิโรธาปฏิมุตตัทธาปุญญาตาตัสตาธาตุโสเนี่ยเห็นโดยความเป็นธาตุถ้าเข้าใจอย่างนี้เพิ่มขึ้นแม้แต่เล็กน้อยก็ทราบว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่ช่วยได้แล้วก็อาตมาที่ตัวคุ้มค่ามาจากกรุงเทพเสียสตางค์หลายสตางค์เสียเวลาหลายชั่วโมงเนี่ยถ้ามันมารู้เรื่องนี้แล้วก็คุ้มค่าไงนั่นก็เสียเปล่าละมาเสียเปล่าไม่คุ้มค่าเงินไม่ค่าไม่คุ้มค่าเวลาไม่คุ้มค่าอะไรแต่ตอนนี้อาตมารับรองไม่ได้รับผิดชอบไม่ได้ต้องรับผิดชอบตัวเองเฉยว่ามาสวนโมกนี่มันคุ้มค่ามาหรือไม่แต่เราก็ได้พยายามสุดความสามารถที่จะให้ได้รับประโยชน์คุ้มค่ามันจะได้หรือไม่ก็อยู่ที่ตัวท่านทั้งหลายผู้จะรับเอาซึ่งประโยชน์นั่นเองแล้วความบรรยายเรื่องความเป็นธาตุตามธรรมชาติกล่าวว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติในตอนยอดตอนปลายตอนยอดของสมถะและวิปัสสนามีอย่างนี้แต่การบรรยายนี่ก็พอที่ควรแก่เวลาแต่ยังเป็นจะต้องยึดติดการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมอีกบทหนึ่งเพื่อส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะเรื่องนี้เรื่องที่จะถึงสุดจุดหมายปลายทางนี้สืบต่อไป